Herra, kiitos, että autat minua, että voisi tulla sellainen viesti meille tänään, että me voidaan rohkaistua ja saada näkyä taivasten valtakunnasta ja Jumala sitä iankaikkisesta perinnöstä, joka meitä odottaa. Jumala taivaan kirkkaudesta ja meidän suuresta päämäärästä. Kiitos, että rohkaiset meitä tämän lyhyen vaelluksen aikana. Jumala kulkemaan elämään sinulle ja saamaan sinulta, Herra, apumme ja voimamme, mitä me kulloinkin tarvitaan. Kiitos, että siunaat meitä kaikkia tässä, Herra. Kiitos, kuin rakkaita me ollaan sinulle. Jumala, kuinka sinä todella olet meidät verelläsi ostanut ja halunnut meidät itsellesi kuningaskunnaksi ja papistoksi. Jumala, anna tämän näyn olla meillä kirkkaana. Herra, me ylistetään ja palvotaan sinua. Kiitetään siitä, mitä olet edestämme tehnyt. Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan puhua tänään siitä, kuinka meidät on kutsuttu kärsimään yhdessä Kristuksen kanssa. Ja toivon sydämestäni, ettei tästä tule mikään masentava hetki Jumalan sanan ääressä, vaan me voitaisiin nähdä niin kuin Jumala näkee näitä asioita. Me voitaisiin nähdä tätä elämäämme niin kuin Jumala näkee. Ennen kaikkea nähdä hänen suuruutensa ja hänen, sanotaanko, suvereeni tahtonsa ihmistä kohtaan. Ja mä sanoin, että tämä on sellainen suuri avain meille, että me nähdään, kuinka Jumala näkee kaukaa ja hän näkee kauas ja pidemmälle, jotta me ei lannistuta tämän ajan, sanoisinko, pienissä ja vähissä kiusauksissa ja vaikeuksissa ja paineissa. Raamattu kertoo meille hyvin paljon esimerkkejä, että jos me vaan katsottaisiin tuota pientä tilannetta, niin me ajateltaisiin, että surkeasti meni, huonosti kävi ja tappio koettiin. Mutta kun me katsotaan Jumalan suurella aikaperspektiivillä ja hänen suurta suunnitelmaansa, me huomataan, että kaikki meni just niin kuin pitikin. Ja Jumala teki tämän suunnitelmansa, hän toteutti tahtonsa, vaikka se tuntui tietyssä tilanteessa, että hei, tämä maksaa ihan liikaa joillekin ihmisille. Ja minkä tähden Jumala kuljetti vaikeuksien kautta, otetaan vaikka Joosefin elämä taikka Noomin elämä. Ne oli vaikeuksien kautta, mutta loppupäätös oli se, että jotakin valtavaa Jumalan suunnitelmassa tämän kautta syntyi. Ja nyt kun mä puhun, että meidät on kutsuttu kärsimään, niin älä, ystävä, masennu nyt lähtökohtaisesti. Vaan mieti, että jaa, jos mä tänä aikana joudun kokemaan vaikeuksia, hankaluuksia, kärsimyksiä, jopa vainoa, niin meitä kuitenkin odottaa kirkkaudessa jotakin verrattomasti suurempaa. Ja nyt yritetään pitää nämä molemmat puolet. Mä toden totta en halua masentaa ketään, mutta mä haluan, että meidän sydämet olisi täynnä Jumalan tuntemista ja hänen näkyänsä tätä elämää varten. Ja tänä aikana suuri haaste on se, että meille on kerrottu, että elämä on helppoa ja että sen tulisi olla helppoa. Koko yhteiskunta, tiedotusvälineet, kaikki yrittää viestittää meille, että yritä saada itsellesi sellainen helpompi elämä. Tee kaikkesi, jotta sun eläkepäiväsi olisi helppo ja tee kaikkesi, jotta sun tämä päiväsi olisi helppo. Ja mitä meiltä ryöstetään tämän kautta? Mä sanoisin, että taistelutahto katoaa. Jos mulle kerrotaan, että kaikki on helppoa, niin miksi täällä taistella? Mutta entäs jos me uskotaan Raamatun sana, joka sanoo, että on äärettömän vaikeeta? Mun Raamatussani kerrotaan näin, se on äärettömän vaikeeta ja Jumalassa niin mahtavaa ja ihanaa. Ootko sä lukenut tämmöisen Raamatusta? Ja nyt, jotta mä antaisin sulle sanan pohjaa tälle, mitä on kertomassa, niin me ruvetaan käymään, lähdetään apostoli Paavalin elämästä alkuun. Ja apostolien tekojen 9. luvusta aloitetaan. Ja nämä on sellaisia juttuja, että mä en tiedä missä vaiheessa elämää Jumala antaa meille niin kuin tällaisen vaihteen lukea Raamattua. Mä muistan ainakin, kun mä tulin itse uskoon, niin totta kai siellä oli sekoituksena se, että kristityt kärsivät. Mutta kun Suomen maassa ei ollut vainoa, niin se oli aina tuolla jossakin kaukana ja se lähes tuntui uskomattomalta, että jaa, siellä jotkut näkee vaivaa, mutta minulla on mukavaa olla Herran seuraaja. Mutta se voi olla, että Jumala antaa meille alkuaikoina sellaisen niin kuin mielen, että ihanaa olla Jeesuksen seuraaja, eihän sen pidä kadotakaan. Meidän tulee säilyttää tämä. Mutta kun me katsotaan apostoli Paavalin alkua, miten Jumala hänet kutsui, niin hänelle ikään kuin läväytettiin tämä koko juttu saman tien silmien eteen. En mä tiedä ihan varmaksi, että sanoko Ananias hänelle näin, mutta Jumala sanoi Ananiakselle, jakeessa, siis apostolit 9 ja 15, mutta Herra sanoi hänelle, siis Ananiakselle, mene, siis Paavalin luokse, sillä hän, Paavali, on minun aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Tässä oli hänen valtava kutsumuksensa. Ja mä itse asiassa luulen, että Ananiaksen ei tarvinnut ruveta selittämään tätä Paavalille. Miten mä tämän perustelen? Paavali oli ollut järkyttävä seurakunnan vainoja. Hän oli tapattanut, hän oli riistänyt heitä kodeista, hän oli pieksettänyt heitä, laittanut vankilaan. Ja tiedättekö, kun Jeesus tulee hänen luo, niin mä uskon, että hän välittömästi tajusi, mitä tämä tulee nyt mulle tarkoittamaan. Ei hän tarvinnut raamattutuntia, mitä on olla Kristuksen seuraaja ja mitä on olla osallinen Kristuksen kärsimyksistä. Kun Jumalan kutsu tuli hänelle, hän tajusi, että jaha, nyt minä rupean kokemaan tätä, mitä ne kokivat, joita minä vainosin. Mä en tiedä, miten hän puntaroi asioita. Ehkä hän olisi voinut sanoa siellä sokeana ja syömättä ja juomatta, että enpä lähde tälle tielle, maksaa liikaa. En mä tiedä, oliko hänellä todellista vaihtoehtoa. Hän oli kokenut kuitenkin väkevän Jumalan kirkkauden ilmestymisen Damaskon tiellä. Tuo seurakunnan vainoja näki, kuinka leimahti tuli taivaasta ja Herra ilmestyi hänelle ja puhui hänelle. Mutta kyllä hän tiesi, mihin liemeen hän itsensä laittaa, kun hän sanoo tälle kutsulle, kyllä. Hänen oletusarvonsa ei ollut se, että nyt hän saa paremman työpaikan, hänellä on rauha läheistensä kanssa, hänellä on mukavat eläkepäivät, häneltä ei koskaan puutu mitään. Hän ratsastaa aina parhaammalla hevosella, jos on V6 sisällä. Ei hänelle ei ollut mitään tämmöisiä oletuksia. Hän tiesi kyllä heti, mitä tämä tulee hänelle maksamaan. Jae 23 sanoo, jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Sauluksen. Eli kun sä lähdet todelliseksi Jeesuksen opetuslapseksi, niin tiedätkö, sut laitetaan heti murhattavien listalle. Tämäkin täytyisi kristityn hyväksyä. Tämä on meille nyt vähän tämmöistä, vähän niin kuin yli ymmärryksen tietoa. Sä voit ajatella, että mitä se Esa-Pekka tommosia puhuu. Mutta Jumalan sana sanoo, että jokainen, joka haluaa elää vanhurskaasti, joutuu vainotuksi. Sielun vihollinen vihaa sitä elämää, jonka Kristus laittaa ihmiseen. Ja alkaa välitön vaino ja takaa ajo tuota elämää kohtaan. Paavali todistaa siitä. Ensin hän oli itse vainooja ja murhamies, eikä me lueta kuin pari jaetta eteenpäin, niin sanotaan, että he päättivät tappaa Sauluksen. Hän sai kuitenkin tietää heidän salajuonensa ja niin hän pakeni paikalta. Mutta välittömästi osana hänen kutsumustaan oli se, että tässä voi henki mennä saman tien. Ja hän tiesi sen edellisen elämänsä kautta, että tämä on enemmän kuin mahdollista. Enemmän kuin mahdollista. Ja lopultahan hänelle kävi niin. Mä jotenkin haastasin itseäni ja meitä kaikkia miettimään meidän elämäämme niitä valintoja, mitä me voidaan tehdä tässä vapaassa maassa ja tänä vapaana aikakautena. Ja mä pyytäisin, että me jokainen tutkitaan sydäntämme ja mietitään, että tehdäänkö me valintoja tässä vapaudessa lihamme vai henkemme mukaan. Kattokaa, liha haluaa viedä meidät sellaiseen tilaan, jossa me ollaan niin sanotusti kylmiä suhteessa Kristukseen. Ja tämä aikakausi antaa meille näennäisen mahdollisuuden tähän. Kukaan ei tule laittamaan, tai ainakaan mä en usko, että tässä porukassa on ketään, jolla olisi ollut puukko kurkulla ja sanonut, että kielätkö Kristuksen, niin mä päästän sut menemään. Mutta mä uskon, että tommoset tilanteet opettaa ihmisiä tekemään totta Jumalan seuraamisesta. Mulla itse asiassa on yksi hyvä läheinen kaveri, joka tuolla pääkaupunkiseudulla astui rautatie asemalle pimeänä iltana ja yhtäkkiä hänen edessä oli pari kaveria ja yksi laittoi tikari hänen kurkulleensa. Ja tämä kaveri, häntä rupesi niin mahdottomasti naurattamaan, siis voitteko kuvitella? Häntä rupesi naurattamaan ja tämä puukkomies, niin hän oli riisuttu aseista. Se ei voinut käsittää sitä rauhaa, jolla tämä ystävä kohtasi tämän uhkailijansa. Toivottavasti ei kukaan tule sullua näin. Mäkään en tiedä, miten mä reagoisin. Mutta Paavali tiesi, mitä tämä tulee hänelle maksamaan. Ja mä oon miettinyt välillä aina leikillisesti tällaista, että pitäisikö meidän raamattukoulujen vaikka pääsykokeissa olla tällainen, jos sä oot internetistä ladannut ohjelmia joskus, niin siellä tulee semmoinen paikka, missä pitää laittaa, että hyväksyn tai en hyväksy näitä ohjeita, kuin moni on joskus ladannut. Ennen kuin sä saat ladattua, niin pitää hyväksyä tai olla hyväksymättä. Mä ajattelin, että Jumalakin, hän tuo meidän eteen, voisi olla hyvä, kun hän toisi tämmöiset käyttöehdot meille, ja meidän pitäisi laittaa ruksi, että hyväksyn tai en hyväksy. Ja Paavali on joutunut laittamaan sinne ruksin, että mä hyväksyn tämän, mikä mua tulee odottamaan. Mä hyväksyn sen, Herra. Ja meidän on hyvä mielissämme asettua siihen, että ei ystävä, tämä ei tule olemaan helppoa. Ei kenellekään. Ja ikään kuin mä laitan ruksin siihen ruutuun, että Herra, mä hyväksyn. Ja mä en halua vaan nuristen hyväksyä, vaan mä haluan iloiten, Herra, hyväksyä. Mitä sinä mun eteeni oot suunnitellut? Herra, ilolla. Niin kuin nämä apostolit joutuvat kärsimään suunnattoman paljon, he olivat myös äärettömän iloisia ihmisiä Kristuksessa. Oletko sä havainnut tämän Raamatusta? He olivat täynnä iloa siinä ahdistuksessa, jossa he elivät. Ja nyt meillä tarvii siis olla kirkas näky Kristuksesta. Se on avain tähän. Että Herra on mun todellinen Herran ja mä opin ja opettelen mun tässä päivittäisessä arkisessa elämässäni elämään lähellä häntä. Enkä etsi pienissä valinnoissani omaa lihallista mukavuuttani ja omaa helppouttani, vaan mä oon valmis ikään kuin kärsimään pienissä valinnoissa. Se voi olla jollekin kärsimystä ruveta lukemaan Raamattua sen sijaan, että tekisi jotakin muuta ja lepposaa. Mutta tiedättekö, meidän tulee opetella näissä pienissä yksinkertaisissa jutuissa kärsimään Kristuksen tähden, siis etsimään häntä, tekemään sellaisia valintoja, että mä valitsen Jumalan, hänen sanansa, hänen läsnäolonsa, hänen pyhiensä yhteyden, hänelle uhraamisen, koska mä tunnen hänet. Mä tiedän, mikä mua odottaa. Mä en elä vain tätä hetkeä varten. Enkä ihan tulevia päiviä varten, vaan mä elän iankaikkisuutta varten. Kun me astutaan tähän Jumalan valtakuntaan, niin me oikeasti, jos me ryhdytään hänen opetuslapsikseen, niin me luovumme oikeudestamme itseemme. Me laitetaan ruksi, että ei enää itseni oma. Mä hyväksyn sen. Mä olen luovuttanut itseni toiselle. Mä haluan seurata tätä toista, joka on minua niin rakastanut. Mä haluan antaa elämäni, aikani, varani, kaikkeni hänelle, joka on mua niin paljon rakastanut. Ja mä myös hyväksyessäni olevani hänen opetuslapsensa, mä sanon, että Herra, ei enää minun tieni, vaan sinun tieni. Muistat ehkä, kun Jeesus sanoi Pietarille, että kun olit nuori, sinä menit minne halusit. Mutta kun sinä vanhenet, sinut vyöttää toinen. Mä itse asiassa luen sen paikan, se on niin mahtava hyvä. Se on Johannes 21:18. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Mä tiedän, että tällaiseen itsensä kuolemiseen Jumala haluaisi meidät jokaisen kuljettaa. Että hänen elämästään tulee minun elämäni. Se, mitä Jumala tahtoo minulle, siitä tulee minun tahtoni. Mä olen valmis taipumaan ja sanomaan, että Herra, kuljeta. Vie sinä ja käytä niin kuin sinä haluat. Hintaa katsomatta. Ajatelkaa, meillä on nyt vielä ihan vapaus oikeasti valita. Sulla ja mulla on vapaus valita. Mä vapaaehtoisesti laitan ruksin ruutuun, hyväksyn opetuslapsen elämän ehdot ja lähden sua, Herra, seuraamaan. Kun Paavalille sanottiin ja hän ymmärsi, että kuinka paljon hän tulee kärsimään Kristuksen nimen tähden, niin luetaan toisesta korintolaiskirjeestä, otetaan pitkiä pätkiä ja katsotaan, mitä hän tarkoitti tällä. Mitä se hänen kohdallansa tarkoitti? Toinen korintolaiskirje ja 6. luku. Mä aloitan siitä ihan alusta ja luen peräti 10 jaetta. Jumalan työtovereinanne me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Me emme anna missään kohden aihetta paheksumiseen, ettei palvelutehtävämme moitittaisi. Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Ja mietipäs nyt taas siltä näkökulmalta, että sua kutsutaan vaikka Raamattu kouluun tai Jumala kutsuu sua palvelijakseen, niin katsokaas minkälainen lista siinä ikään kuin on, mihin mun tarvitsisi laittaa, että sopii, tämäkin käy. Ja näin se alkaa. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädässä ja ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankiloissa ja mellakoissa, vaivannäössä, valvomisessa ja paastoissa, puhtaudessa ja tiedossa, pitkämielisyydessä ja ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa ja Jumalan voimassa, vanhurskauden aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme, mutta kuitenkin elävinä, kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta ja kuitenkin omistaen kaiken. Hävähdyttääkö sua yhtään tällainen lista? Tuntuuko, että onko tämä tästä maailmasta? Onko tämä varsinkaan suomalaisen kristityn todellisuudesta? Mutta me tiedetään, että tänä aikana on valtavasti, jotka elää tätä koko ajan todeksi. He puntaroivat, että oho, ai tätä oli se Herran seuraaminen. Kerran joku ihminen sanoi, taisi olla muuten Ilkka Puhakka, en ole nyt ihan varma, että jos meillä olisi evankelioimiskokous Iranissa, ja siellä kutsuttaisiin ihmisiä sinne sanankuuloon, niin siellä kerrottaisiin heille, että ymmärrättekö te nyt oikeasti, mihin te olette tulleet. Ja heille kerrottaisiin siellä tämän tyyppistä listaa asioista. Heille sanottaisiin, että kuule, kun sä astut tästä huoneesta pihalle, joku saattaa olla siellä jo odottamassa sua ja lynkkaa sut. Jollei niin tapahdu, niin voi olla, että sut revitään sun perheestäsi erilleen. Voi olla sun nähtesi. Sun lapsias piestään ja niin poispäin. Ja sitten kun tämä asia on niin kuin perijuurin selitetty, niin sitten kysytään, että kuka haluaa seurata Jeesusta. Ja sitten jos siellä joku onneton nostaa kätensä, niin sitten vielä varmistetaan, että oletko varma, että ymmärsit, mitä oot tekemässä elämässäsi. Hebrealaiskirjeen lopussahan meitä kehotetaan muistamaan vankeja. Ja onko peräti vainottujakin, koska meillä itsellämmekin on ruumiit. Nämä jakeet voi jäädä meiltä niin jonnekin tonne kauas. Ja ikään kuin niille ei olisi mitään kosketuspintaa minuun. Mutta Jumala saako valaista mua. saako meitä kaikkia valaista, että mitä tämä voisi nyt tarkoittaa mulle, että mä olen Kristuksen opetuslapsi ja mä olen luvannut hänelle koko elämäni, kaikkeni mitä mulla on. Ja onko mä valmis laittamaan ruksin näihin joka asiaan? Herra, käy minulle. Ja muistetaan se, että ei Jumala halua, että me uhoamme hänelle niin kuin Pietari lihassaan teki. Sekin on helppo sanoa, että ihan kaikki sulle Jumala. Mutta Jumala tulee koettelemaan meitä jokaista. Hän tulee kuljettamaan meitä asioiden läpi ja niiden asioiden keskellä me huomataan, että me ei ollakaan yksin. Eihän näitä kukaan kestäisi, jollei Kristuksen elämä olisi ihmisen sisällä. Jollei Kristus olisi se todellinen voima, jollei hänen sanansa tulisi todellisuudeksi, että hän tulee voimalliseksi siellä meidän heikkoudessamme. Älköön kukaan miettikö, että en mä pysty tohon, koska jokainen voi sanoa, en mä pysty tohon. Siksi me julistetaan Kristusta, että me löydettäisiin Kristuksesta elämämme voima. Toinen korintolaiskirje 11 ja 16. Mä luen siitäkin pitkän pätkän. Ja kun Paavali tätä kirjoitti, niin hän itsekin tajuaa, että nyt ei ole kyllä järkeä puhua näin, mutta hän puhuu kuitenkin. Sanon vieläkin, älköön kukaan luulko, että olen järjetön, mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut vastaan järjettömänäkin, että minäkin voisin vähän kerskailla. Mitä nyt puhun, sitä en puhu Herran mielen mukaan. Hän tunnustaa ihan tämän. Vaan kuin järjetön itse varmana kerskailla. Kun mä tätä luin, niin mä ajattelin, että no okei, mä hyväksyn tämän Paavalin suusta, koska hänellä on niin kuin katetta sille, mitä hän nyt puhuu. Koska niin monet kerskailevat lihan mukaan, niin kerskailen minäkin. Tehän mielellänne siedätte järjettömiä, kun kerran itse olette niin järkeviä. Tehän siedätte sen, että joku orjuuttaa teidät, että joku syö teidät putipuhtaiksi, että joku saa teidät saaliikseen, että joku korottaa itsensä, että joku lyö teitä kasvoihin. Häpeäkseni sanon, että tähän olemme olleet liian heikkoja. Mutta minkä joku toinen uskaltaa, puhun kuin järjetön, sen uskallan minäkin. He ovat hebrealaisia, niin minäkin. He ovat israelilaisia, niin minäkin. He ovat Abrahamin jälkeläisiä, niin minäkin. He ovat Kristuksen palvelijoita, minä vielä enemmän. Puhun kuin järjetön. Olen nähnyt enemmän vaivaa ja ollut useammin vankeudessa kuin he. Minua on piesty ylenmäärin. Monta kertaa olen ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen viidesti saanut yhtä vaille 40 raipaniskua. Kolmesti minua on ruoskittu. Kerran minua on kivitetty. Kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen ajelehtinut meressä. Olen usein ollut matkoilla, ollut vaaroissa, virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen takia, vaaroissa heimolaisteni puolelta, vaaroissa pakanoiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä ja vaaroissa valeveljien parissa. Olen ollut työssä ja vaivassa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein, ja kärsinyt kylmää ja alastomuutta. Kaiken muun lisäksi on ollut joka päivästä tungosta luonani huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Jos täytyy kerskata, kerskaan heikkoudestani. Sitten hän jatkaa luku 12 ja 7. Etten näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi, hän oli siis saanut kokea taivaskokemuksia myös. Minulle on annettu lihaani pistin, saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän vuoksi olen kolme kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mielummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Ja kuunnelkaa, mitä hän seuraavaksi sanoo. Tätä ei voi sanoa kuin ihminen, joka tuntee Kristuksen rakkauden voiman, Jumalan kantavan voiman sisimmässään hyvin läheisesti. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Ja tällä on valtava painoarvo, kun Paavali puhuu jotakin tällaista. Että kun hän on heikko, hän on itse asiassa voimakas. Ei meidän kenenkään tarvitse pelätä heikkoutta. Eikä meidän tarvitse pelätä kyvyttömyyttä, osaamattomuutta, vaikeuksia. Koska Jumalan lupaus on se, että sinne heikkouteen hän vuodattaa voimansa. Ja silloin se voima, mikä tulee näkyviin, onkin Jumalan voimaa. Paavali oli löytänyt tämän salaisuuden ja hän jopa sanoi, että mä olen tähän kaikkeen mielistynyt. Ja se on ihan käsittämätöntä. Luonnolliselle ihmiselle tämä on mahdotonta käsittää. Jollei hän olisi kokenut Jumalan voimaa, joka häntä kantaa ja vie läpi kaiken, ei hän voisi näin kirjoittaa. Hän selvästi kirjoittaa kokemuksestaan. Ja sen tähden, ystävät, kun me ollaan, mikä onkin se meidän koettelemuksemme? Tuskin nyt ihan tähän listaan verrattavaa, mitä me ollaan Paavalista luettu. Mutta sielun vihollinen haluaisi silloin, kun meillä on vaikeeta, työntää meitä pois. Hän haluaisi meitä etäälle Jumalasta ja toinen toisistamme, koska sielun vihollinen valehtelee, että sä oot tuommoinen heikko, surkea, uskovainen, mihinkä sinusta on. Ja kuitenkin kun Jumalan näkökulmalta Jumala on viemässä meitä heikkouteen, jotta hänen päämääränsä meissä saisi tulla toteen. Et älkäämme, ystävät, vetäytykö silloin, kun meillä on vaikeaa, vaan tulkaamme entistä lähemmäksi Jumalaa. Koska hän on luvannut, että hänen voimansa tulee ilmi siellä heikkoudessa. Korintolais 13 ja 4 sanotaan, että hänet tosin, siis Jeesus ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, mutta hän elää Jumalan voimasta. Myös me olemme hänessä heikkoja, mutta hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta teidän hyväksenne. Valtava lupaus. Saa olla heikko, mutta Jumalan voima tulee sinne heikkouteen. Miltäs tämä kuulostaa? Vai pitäisikö meidän olla kovin vahvoja? Ei onneksi tarvitse, koska me ollaan kaikki kelvollisia tähän, jotta Jumalan voima voisi tulla meissä ilmi. Mä luin Ruutin kirjan muun muassa tuossa pari päivää sitten. Ja ootko ajatellut sitä kertomusta ja mikä oli lopputulos siitä, että heidän piti nälän hädän edestä paeta Moabin maahan? Mitä Jumala teki sen kautta? Kuka syntyi tämän seurauksena? Kuka muistaa? No, mä kerron sen kohta. Ruutin kirja alkaa näin, että siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli maahan nälän hätä. Silloin eräs mies Juudan Betlehemistä lähti sieltä asuakseen muukalaisena Moabin maassa vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. Miehen nimi oli Elimelek, hänen vaimonsa nimi oli Noomi. Noomi tarkoittaa minun iloni. Ja heidän kaksi poikaansa Mahlon ja Kiljon lähtivät myös mukaan ja he menivät Moabin maahan. Ja niin siellä sitten kävi niin, että Noomi jää leskeksi. Nämä kaksi poikaa olivat menneet naimisiin Ruutin ja Orpan kanssa. Nämä vävymiehet kuolevat myöskin, ja siellä nämä kolme naispoloista on yksinänsä vieraalla maalla, tai Noomi siellä yksin vieraalla maalla, ja Ruut ja Orpa leskinä myöskin. No Noomi kokee suuren masennuksen elämässään tämän keskellä. Hän lähtee palaamaan takaisin omaan maahansa, ja hän tulee masentuneena sieltä takaisin. Se on aivan luonnollista. Siksi mä sanoin aluksi, että kun me katsotaan tiettyjä tilanteita Raamatussa, niin me nähdään, että siellä tapahtuu ikään kuin se luonnollinen katastrofi. Kaikki menee poskelleen. Mutta kun me katsotaan tämän Ruutin kirjan läpi ja seurataan Raamattua pidemmälle, niin me nähdään valtava Jumalan suunnitelma. Miksi piti tulla nälänhädän? Miksi Elimelekin ja Noomin piti lähteä ja paeta omasta maastansa? Miksi heidän piti jäädä leskiksi siellä? Sekin vielä. Ja Noomin palata Ruutin kanssa takaisin. Ja koska he olivat jääneet leskeksi, piti saada suku jatkumaan, niin Ruut meni naimisiin Booaksen kanssa, Elimelekin sukulaisen kanssa. Ja kas kummaa, heistä tuli Daavidin isoisä synty heille. Daavidin isoisä synty heille. Daavid yksi suurimmista kuninkaista. Ja samaa sukujuurta sinne Jeesukseen asti. Ja nyt meidän mielten täytyy niin kuin lävähtää auki katsomaan Jumalan suunnitelmaa. Hei, hän on suvereeni Jumala ja hänellä on valtava suunnitelma. Ja joidenkin ihmisten elämä menee katastrofiin siksi, että Jumalan suunnitelmat toteutuvat. Ja eihän Jumala hyljännyt tässä Noomia. Hän oli hänen kanssaan, mutta hän joutui käymään masennustensa läpi sen kaiken keskellä. Että Jumalan päämäärät tulee toteutumaan. Ja nyt asettaudu, ystävä rakas, ja mä puhun tätä itsellenikin, Jumalan suunnitelmaa ottamaan hänen kädestä, mitä hän kulloinkin meille antaa. Me ollaan niin lyhytkatseisia elämämme asioissa, mutta Jumala näkee paljon pidemmälle. Me hätäillään ja huolestutaan, mutta Jumala tietää kauas. Hänellä on suunnitelma ja sen hän tulee toteuttamaan. Mahtava meidän Herra. Missäköhän kohtaa mä olin menossa? Niin, Joosefin elämästä piti mainita. Joosefin tarina on vielä karumpi. Veljet myyvät hänet orjuuteen, pirskovat hänen takkinsa verellä ja vievät isälle, valehtelevat, että hän on kuollut. Menee vuosikausia, vuosikymmeniä. Silloin nähdään, mikä oli Jumalan suunnitelma. Pelastaa tuon Joosefin kautta koko kansa ja taas nälänhädän keskellä. Ja Joosefin sydämen laatu oli aivan ihmeellinen. Hänhän sanoo, katsotaan löytäisinkö mä, ensimmäinen Mooseksen kirja ja viimeinen luku. Jae 20. Veljet ihan aiheen mukaan pelkäsivät kohdata Joosefia. He pelkäsivät, mitä tästä seuraa. Hyvänen aika, minkälaisen synni ja rikoksemme teimme, kun me myytiin tämä pienin kaveri pois ja valehdeltiin hänen kuolemansa ja niin edelleen. He olivat aiheesta pelon vallassa. Mutta ajatelkaa Joosefin tätä anteeksi antavaa sydäntä. Ja mä sanoisin, että se perustui siihen, että hän näki Jumalan suunnitelman. Meidäkään ei kannata hötkyillä elämässämme, kun tulee vastoinkäymisiä ja joku lyö sinua sanoin tai teoin. Näe Jumalan suunnitelma sen keskellä. Älä anna koskaan katkeruuden sinne periytyä. Anna nopeasti anteeksi. Ja voi olla, että sä itse huomaat myöhemmin, että olipa minussakin vika. Mutta meidän kannattaa antaa nopeasti anteeksi, heittää katkeruutemme pois, siunata. Ja me voidaan tehdä tämä, kun me nähdään Jumalan suurempi suunnitelma. Meidän elämässä ei ole vaan just se hetki, vaan Jumala on tekemässä jotakin suuremmoista. Ja hän laittaa meidät, hän ottaa meidät käyttöön, ja me joudutaan kantamaan sitä Kristuksen kärsimystä mukanamme. Me ei aina nähdä niitä niissä hetkissä, me ei tiedetä, mitä nyt on tapahtumassa. Mutta jos sinä olet uskonut elämäsi Jumalan haltuun, hän on siinä tilanteessa sun kanssasi. Ja näin täällä Joosef vastaa heille, älkää pelätkö, olenko minä Jumalan asemassa. Te tosin aioitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi, tehdäkseen sen, mikä on tapahtunut ja pitääkseen hengissä paljon kansaa. Älkää siis pelätkö, minä elätän teidät, teidän vaimonne ja lapsenne. Ja hän puhui heille ystävällisesti. Valtava on Joosefin mielenlaatu tässä tilanteessa. Mutta siinä oli kanssa Jumalan suuri pitkäjänteinen suunnitelma, jota hän toteutti palvelijansa kautta. Mä sanoin aluksi, että me ollaan ikään kuin takaa ajettuja. Sitä Kristuselämää, jonka hän meihin laittaa, sitä sielun vihollinen vihaa. Hän haluaisi meidät nujertaa ja saada meidät masentumaan ja täysin maihin. Ja mä kirjasin ylös muutamia kohtia ja muutamia henkilöitä, joissa kävi välittömästi toteen se, että Jumalan elämää ihmisessä vihataan. Muistat, kun Jeesus syntyi ja Herodes siellä pyysi, että kertokaapas, missä tämä lapsi on, että mäkin voisin mennä kumartamaan häntä. Itse asiassa se, mitä hän halusi tehdä, oli mennä tappamaan hänet. Siinä oli hänen kumarruksensa. Mennä välittömästi henki pois, kun Jeesus oli pienenä avuttomana vauvana syntynyt tähän maailmaan. No entä Lasarus, kun hän on juuri kokenut henkiin heräämisen. Ja fariseukset saavat herneen nenänsä ja he päättävät tappaa tuon Lasaruksen. On niillä kyllä aikamoinen ajatus. Jeesus, joka on nostanut just toisen kuolleista, oikein mätänemistilassa, niin he menevät ja sanovat, että me halutaan tappaa tuo. On se aika käsittämätöntä. Entä Stefanus, joka kertoo, julistaa Israelin kansan historiaa siellä fariseuksille ja kertoo, ettei Jumala asu käsin tehdyissä temppeleissä ja silloin raivo nousee häntä vastaan ja hänet otetaan hengiltä. Ja niin kuin äsken jo siteerasin Paavalia, välittömästi hänen kääntymyksensä jälkeen hänet päätetään tappaa. Ja Johannes Kastaja, häneltäkin otettiin pää pois. Eikö se ole vaan merkillinen tämä elämä, mikä meidän sisimpään on laitettu? Tajuatko, mitä sä kannat sydämessäsi, jos Kristus on sinussa? Se on jotakin niin valtavaa, mitä Jumala laittaa meihin, että kaikki helvetin voimat on meitä vastaan. Uskotko tämän, hei? Kaikki helvetin voimat on niitä vastaan, jotka elävät Jumalalle tätä elämää. Ja nyt olisi meidän aika varustautua, meidän aika valvoa, meidän aika etsiä Jumalan läheisyyttä. Sanoa Herralle, että hei, mä haluan kulkea koko tien sun kanssa. Ja mä sanoisin, että meidän kannattaa opetella näinä päivinä itse hillintää. Muistatko, se on 9 siellä hengen hedelmä listassa. Itse hillintä. Ja jokaisen meidän tulee miettiä, mikä on mun elämässäni se, missä mun kannattaa hillitä itseäni, jotta mä voin antaa parastani Jumalalle. Minkä asian mä jätän syrjään, jotta mä voisin voittaa omakseni Kristuksen. Kurinalaisuus. Mä sanoisin, että se on tosi tärkeä juttu meille oppia. Ja mä tiedän, että kurinalaisuutta lyödään alas aina, kun meillä on liian helppoa. Aina, kun elämä on liian helppoa, me ei tarvita kurinalaisuutta. Mutta kurin on sellaisia hyveitä, joita meidän kannattaa ottaa kristityn elämäämme. Kuin monella meistä on joitakin tapoja elämässä? No nostakaa nyt kaikki kätenne. Jokaisella on joitakin tapoja. Meillä on esimerkiksi tapana mennä saunaan lauantaisin suomalaiset, eikö sopki? Meillä on tapana keittää aamukahvit. Ja meillä on kaikenlaisia tapoja. Monenlaisia. Turha kenenkään sanoa, että ei mulla ole mitään tapoja. No voi olla, että on semmoisiakin, joille ei ole mitään tapoja. Pitäisi opetella vähän tapoja. Mutta entäs jos me ruvetaan ottamaan sellaisia hengellisiä, kurinalaisia tapoja elämäämme? Nyt unohdetaan se, että tämä on semmoista lakihenkistä käskytystä. Vaan otetaan elämäämme tapoja. Että mulla on tapanani, niin kuin mennä lauantai-iltana saunaan, niin mulla on tapanani etsiä Jumalan kasvoja joka päivä. Mä muuten käyn paljon useammin saunassa kuin vaan lauantaisin. Mulla on tapana käydä monta kertaa viikossa saunassa. Mutta mulla on myös tapana etsiä päivittäin Herran kasvoja. Kannattaa ottaa tapoja. Jollakin voi olla tapana, jos sä asuit Helsingissä, sulla olisi tapana lukea Helsingin Sanomat aamukahvin kanssa. Mutta entäs jos sulla on tapana lukea Raamattua yhtä kauan kuin sä lukisit Helsingin Sanomia? Kato, sä voit ihan vaihtaa tavan vuoksi. Voit vaikka sanoa itsellesi, mä oon tylsistynyt tähän tapaani lukea aina Ilkkaa. Ja nyt mä lopetan sen Ilkan luvun ja mä luen Raamattua.
Kuolleet pitää katsoa.
Hellellä on tapana katsoa kuolleet. Sallitaan tämä tapa Hellelle. Hei, olisiko tässä idea ottaa tavaksi ja myöskin vaihtaa tapoja? Vaikka tapojen muuttaminen on tosi vaikeaa. Mä muistan kerran, kun oli kahvipurkki, oli tietyssä kaapissa keittiössä. Sitten tuli keittiön järjestys ja kahvipurkin paikka vaihdettiin toiseen kaappiin. Että tiedä, sinä meni monta viikkoa, että mä osasin mennä ekaksi sinne oikealle kaapille. Me niin pintytään meidän tapoihimme. Mutta entäs jos sä ottaisit tavaksi, että mä luen Jumalan sanan uutisia, mitä mun tulevaisuudessani tapahtuu. Ja laitan sen toisen tavan syrjään. Kokeile tätä ja tuu kertoa, että oliko hyvä vai huono hedelmä. Mulla on tapana rukoilla. Mulla on tapana viettää aikaa pyhien yhteydessä. Mulla on tapana antaa. Kannattaa ottaa ihan sellaisia Jumalan mielen mukaisia tapoja. Ja antaa niille lihallisille tavoille kyytiä, hei. Niistä pääsee eroon elämässä, kun sä jätät ne Jumalalle. Sun ei tarvitse olla huonojen tapojesi orjia, vaikkei ne olisi suorastaan synnillisiä tapoja. Mutta sun ei tarvi olla huonojen tapojen orjia. Sä voit opetella uudet hengelliset tavat sun elämääsi. Ja tää ei ole, ystävät, lakihenkistä. Tämä on itsehillinnän hedelmää. Tämä on kurinalaisen kristillisen elämän hedelmää. Ja ota tällaiset tavat. Mä virvotan mieltäni, mä pesen sitä puhtaaksi Jumalan sanalla, hänen läsnäolossaan. Ja rukoile Jumalalta armoa, että se sana, mikä täältä tulee, se voi tulla elämäksi ja voimaksi mulle jokaisena elämäni päivänä. Että minä olisin vahva ja pystyisin seisomaan erilaisissa koettelemuksissa ja myrskyissä. Efesolais 6.18 sanoo, tehkää tämä alituisessa rukouksessa. Toiset käännökset sanoo kaikenlaisin rukouksin. Kolossalais 3.16 sanoo, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Hebrealais 10.25 sanoo, älkää jättäkö kokoontumista. Sanalla on paljon meille neuvoja annettavaksi. On perusasioita, kun kansa nääntyy, jolle ne noudata Jumalan sanan perusasioita. Mä luen vielä lopuksi apostoli Paavalin sydämen syvimmän kaipuun, millä hänen elämänsä paloi. Filippiläiskirje 3. luku ja 10. jae. Tämä on se, mitä Paavali halusi. Ja me voidaan sanoa, että Herra, anna mulle tämä sama halu, mikä oli tällä apostolilla. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden. Ja tulla hänen kaltaisekseen samaistumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Huomaatko tuntea Kristus, hänen ylösnousemusvoimansa hänen elämässään? Ja se on mahtavaa, että Paavali lisää tämän kärsimysten osallisuuden. Ei olisi niin suurta iloa, jollei välillä olisi niin suurta surua. Mä ajattelun näinkin, että taivas ei olisi taivas, jollei helvetin todellisuus olisi se, mikä se on. Ja se on vakavaa, jos Jumalan kansan keskuudesta katoaa myös kadotuksen todellisuus. Meiltä katoaa hätä toisista sieluista, jollei me oikeasti uskota ja nähdä, mihin ihminen ilman Jumalaa on menossa. Se on todellisuudessa niin karmeaa, että sitä ei voi itkemättä ajatella. Ja tälle hukkuvalle kansalle meillä on sanoma, rakkaat. Mut meidän tarvii tulla itse kurinalaisiksi, jotta me voidaan kurinalaisesti viedä sitä viestiä, joka on meidän haltumme uskottu. Jumala on tämän uskonut sulle ja mulle, ei enkeleille. Sinulle ja minulle hän on tämän sanoma uskonut. Ja hän antakoon meille kirkkaan kuvan taivaasta. Ja hän antakoon myös välähdyksen siitä, mikä on kadotuksen todellisuus. Ja hän laittakoon tämän ylösnousemusvoimansa meihin niin, että me lähdetään viemään tätä viestiä. Että mä laitan ruksin sinne käyttöohjeiden tai lataamishyväksynnän merkiksi siitä, että Jumala, sä saat käyttää mun elämäni. Käytä ne sun päämääriäs varten, sielujen pelastumiseksi. Herra Jeesus, tule sinä vahvistamaan meitä, tule sinä olemaan meidän todellinen voimamme, meidän ylösnousemusvoimamme meidän sisimmässä. Herra, varjele, ettei me pelätä koettelemuksia tai kärsimyksiä tai ahtaita päiviä. Jumala, opeta meitä pitämään niitä suurena ilona. Herra, että se, että me ollaan sulle elämämme annettu, se saa maksaa meille. Herra, koska sinä oot maksanut ylenpalttisen hinnan meistä, jokaisesta. Herra, vaikuta, ettei me pidetä halpana sinun työtäsi meidän edestämme ja ettei me tallata sinun pojasi pyhää verta, joka on vuotanut meidän tähtemme, Herra, ja koko maailman syntien tähden. Herra, kiitos, että sinä keräät tänä päivänä sotajoukkoasi, joka on altis sinua varten, Jumala, jolla on päämäärä kirkas, joka ei pidä omaa elämäänsä minkään arvoisena, Herra, vaan on valmis antamaan kaiken sinulle. Kiitos, rakas Herra. Kiitos, että sinä kutsut meitä. Kiitos, Jumala, vaikka tämä hetken kestävä vähäinen ahdistus on meillä täällä todellisuutta, niin sinä tuut antamaan meille suunnattoman iankaikkisen kirkkauden. Ja Herra, suo meidän ammentaa tuosta todellisuudesta. Ja Herra, entistä innokkaammin palaa sinulle. Herra, etsiä sinua ja elää sinulle, Herra. Herra, kuin vähän me ollaan tätä kaikkea nähty ja koettu. Mutta kiitos, että sinä tänään meidät otat niin kuin me ollaan, Herra. Tässä sinun edessä itse kukin. Kiitos Jumala, että sinä puhut sinne henkesi kautta meidän sydämiimme. Herra, sinä osoitat meille asioita. Näytät meille asioita, missä meidän täytyy muuttaa tapojamme. Herra, jotta me voitaisiin olla sinulle otollisia. Ja kiitos, että sinä tulet kaikella lempeydellä, Herra. Kaikella sanasi ja pyhä henkesi voimalla. Annat meille voiman muutokseen, Herra. Me ollaan itsessämme kurjia ja kyvyttömiä, Herra, mihinkään hyvää. Me tarvitaan sinua ja me tässä pyydetään, Jumala, että sinä meidän sydämiämme kohtaat. Herra, annat sinne sellaisen parannuksen teon asenteen. Minä luovun kaikesta, Herra, mikä ei sinua miellytä. Herra, minä kaipaan sinua, minä kaipaan nähdä sinun kirkkauttasi elämässä. Herra rakas, että sinun voimasi tulee todelliseksi ja suureksi heikkoudessa. Herra, me rukoillaan tämän paikkakunnan puolesta, me rukoillaan ja pyydetään, että sinä tulet ilmestymään ja vetämään ihmisiä parannukseen ja pelastukseen. Herra, ja anna meillä olla alttiit jalat, Herra, ja nopea sydän, Herra, puhumaan silloin, kun sinä haluat, Herra. Sellainen rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Herra, kiitos sinulle. Kiitos sinun suunnitelmastasi, jota sinä toteutat meidän jokaisen kohdalla, Herra. Kiitos sinulle. Kiitos nimellesi, Mestari Jeesus.